Είμαστε λοιπόν εδώ τηλεφωνικά παρέα με τον κύριο Βασίλη Κάλφα. Τον καλωσορίζουμε στην εκπομπή και στη Φωνή της Ελλάδας.
Εγώ σας καλωσορίζω. Μάλλον με καλοδέχεστε.
Τι κάνετε, πώς είστε?
Καλά, μια χαρά, μια χαρά.
Πολλά πράγματα γίνονται αυτόν τον καιρό, έτσι συμβαίνουν, και τα οποία συμμετέχετε κι εσείς, βλέπω.
Ναι, ναι, πραγματικά. Υπάρχει μια επιδιέγερση αυτόν τον καιρό, θα δούμε που θα βγάλει.
Ωραία. Ας πούμε για κάποια από αυτά. Ήδη αναφέρθηκα εγώ πριν για το θέμα του Αριστοτέλη, το graphic novel του κύριου Παπαδάτου με τον κύριο Αποστολίδη, που είσαστε εσείς επιστημονικός υπεύθυνος.
Ίσως όχι, είναι υπερβολή. Δηλαδή,
γιατί?
Ότι δεν έχω επίσημο ρόλο. Έχω μια στενή επαφή με τον κύριο Αποστολίδη, μιλήσαμε αρκετά, αλλά δεν εμφανίζομαι εγώ. Απλώς στην παρουσίαση του βιβλίου μετήχα, γιατί πραγματικά είναι μια πολύ δύσκολη δουλειά και τη βγάλαμε πέρα πάρα πολύ καλά. Δηλαδή είναι πολύ πιο δύσκολο από το να γράψει ένα βιβλίο όταν θα κάνει ένα graphic novel, ειδικά για τον Αριστοτέλη που είναι έννοιες κυρίως το υλικό του και όχι βιογραφικά στοιχεία. Και το κάναμε πάρα πολύ καλά.
Πραγματικά. Το παρουσιάσαμε εδώ, το διαβάσαμε, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον όντως. Μετά έχουμε τα μαθήματά σας, το μάθες εσύ είναι ανοιχτά για κάποιον που θέλει να μπει να ακούσει, έτσι δεν είναι?
Ναι, αυτό είναι μια πραγματικά σπουδαία δουλειά. Πρωτοβουλία. Ναι. Πάρα πολύ.
Το μάθες εσύ, έτσι. Και εσείς εκεί είναι από το Θαλίο στον Αριστοτέλη, νομίζω το θέμα σας, ιστορία της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας.
Τρία μαθήματα, ένα για τον Πλάτων, αυτό που είπατε, ένα δεύτερο για τον Πλάτων και ένα τρίτο για τον χρόνο στην κλασική Αθήνα.
Μάλιστα, κάποιος μπορεί να μπει, να γραφτεί, και είναι ανοιχτό λοιπόν για όλους όσους ενδιαφέρονται, χωρίς να βάζουμε προαπαιτούμενα, έτσι δεν είναι δηλαδή, τι να πρέπει να έχει σπουδάσει κάποιος, τι να πρέπει να έχει κάνει.
Ίσα και το κοινό, αυτό είναι το ενδιαφέρον, είναι άνθρωποι από κάθε επάγγελμα και φαίνεται ότι λειτουργεί, δηλαδή το ότι θα το δούμε λίγο και στη συνέχεια φαντάζομαι σε αυτά που θα πούμε, ότι ψάχνουμε εναλλακτικούς τρόπους πια σε σχέση με το κλασικό βιβλίο, το ακαδημαϊκό βιβλίο που απευθύνονταν ίσως σε μεγαλύτερο κοινό παλιότερα, σήμερα μειώνεται συνεχώς το κοινό του βιβλίου και ό,τι μπορούμε να βρούμε ώστε να κεντρήσουμε το ενδιαφέρον κάποιων ανθρώπων, να τους φέρουμε ας πούμε κοντά στα κείμενα και στις ιδέες που μελετάμε είναι σημαντικό.
Ας ξεκινήσουμε κύριε Κάλφα όμως με τους αριστοτελιστές, που είναι η αφορμή για την οποία έτσι συναντιόμαστε εδώ να μιλήσουμε για αυτούς. Αριστοτελιστές, το συνεργατικό κόρπους του Αριστοτέλη, ένα έργο το οποίο έχει ξεκινήσει, είναι σε εξέλιξη εδώ και αρκετό καιρό και έχει βγει ένα μέρος του έτσι στον αέρα, δηλαδή υπάρχει στο ίντερνετ αυτή η πλατφόρμα αυτή τη στιγμή, βέβαια είναι υποκατασκευή, όμως πάμε να δούμε από την αρχή λίγο τα πράγματα. Πώς ξεκινάει αυτή η ιδέα, ποιες ανάγκες έρχεται να καλύψει δηλαδή και σε ποιους απευθύνεται, έτσι, μια και λέγαμε ότι για το ευρύ κοινό, να δούμε απευθύνεται, από ό,τι έχω καταλάβει, και στους ακαδημαϊκούς και στο ευρύ κοινό.
Έτσι, έτσι, είναι ένα μεικτό ας πούμε εγχείρημα, ξεκινάει στην ουσία από το ότι υπήρχε ένα έμψυχο υλικό που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα λίγο περίεργα, δηλαδή ενώ μια κοινότητα μελετητών του Αριστοτέλη, λέω λίγο περίεργα διότι δεν την παραγάγαμε εμείς, ας πούμε, δεν είναι φοιτητές δικοί μας, είναι άνθρωποι που έχουν σπουδάσει περισσότερο στο εξωτερικό, αλλά βρέθηκε ένα δυναμικό σημαντικό που μας έκανε να ξεκινήσουμε πριν από καμιά 15ετία τα άπαντα του Αριστοτέλη στην έντυπη τους μορφής, εκδόσεις νήσος. Έχουν βγει 7 τόμοι και ελπίζω ότι και με το και οι αριστοτελιστές θα βοηθήσουν και σε αυτό το εγχείρημα, διότι δεν εγκαταλείπουμε, ας πούμε, την μορφή των απάντων που έχουμε συνηθίσει, τους τόμους δηλαδή, τους αυτούς που έχουν τυπωθεί. Αλλά ταυτοχρόνως προσπαθούμε και κάτι παράλληλα και ίσως το ένα βοηθήσει το άλλο κατά κάποιο τρόπο. Γιατί στο επιστημονικό κομμάτι δουλεύουν οι ίδιοι περίπου άνθρωποι που ο καθένας έχει αναλάβει ένα έργο του Αριστοτέλη και προσπαθεί να το εκδώσει με τη μετάφρασή του, με τις σημειώσεις του σε μια μορφή που την ξέρουμε λίγο πολύ από την παραδοσιακή τυπογραφία. Τώρα, αυτό το υλικό λοιπόν εφόσον υπήρχε...
Μιλάμε για το σύνολο του έργου.
Για το σύνολο του έργου, ναι. Και στις δύο περιπτώσεις είναι το σύνολο του έργου. Εδώ τώρα στην πλατφόρμα που λέμε, τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο δύσκολα και πιο φιλόδοξα, διότι δεν είναι απλώς το να ανέβει το αρχαίο κείμενο του Αριστοτέλη με τη μετάφρασή του και κάποιες σημειώσεις, κάποια σχόλια. είναι να ενσωματώσουμε σε αυτή την πλατφόρμα και άλλες χρήσεις ή άλλες δράσεις που το έντυπο δεν σου δίνει τη δυνατότητα να τις κάνεις. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα, αυτό που είπατε στο συνεργατικό που έχει δύο μορφές. Το ένα είναι ότι δεν είμαστε μόνοι, δεν είναι μόνο ένας εκδότης και κάποιοι συγγραφείς, είναι πέντε φορείς, δύο δημόσιοι και δύο τρεις ιδιωτικοί. Οπότε το συνεργατικό αφορά αυτή τη συνεργασία που κάνουμε μεταξύ μας, γιατί το έργο αυτό έχει και έναν αρκετά εξειδικευμένο τεχνικό χαρακτήρα. Είναι όταν λέμε να ανεβάσουμε το κείμενο του Αριστοτέλη, και στα δικά μου αυτιά, μέχρι πριν λίγο καιρό, ακουγόταν απλό. Δεν είναι να δώσει.
Τελικά δεν είναι τόσο.
Καθόλου. Γιατί πρέπει να κόψει το κείμενο σε ενότητες, να το ανεβάζει με έναν τρόπο που τεχνικά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή να έχει τη σήμανση, να έχει τον τρόπο που παραπέμπει, ας πούμε, στο κλασικό κείμενο του Αριστοτέλη. Να αντιστοιχηθεί η μετάφραση, να μπουν σχόλια υπερκείμενα και από κάτω, και από εκεί να αρχίσει μια ολόκληρη λειτουργία με βάση αυτό το αρχαίο κείμενο. Λοιπόν, το ένα συνεργατικό είναι αυτό, ότι συνεργαζόμαστε αρκετοί. Το δεύτερο είναι ότι υπάρχει καταρχήν τουλάχιστον συνεργατικότητα με το κοινό, δηλαδή δεν είναι μια νεκρή πλατφόρμα. Έχει τη λογική της ανοιχτής καινοτομίας, δηλαδή ότι μπορεί ο χρήστης, και εδώ μπαίνει λίγο το θέμα της, το ποιος θα μπει, ποιος θα γραφεί, ποιος θα συμμετέχει σε αυτή την ιστορία, και να επέμβει, δηλαδή, ας πούμε, για να το πω χοντρά, να μου πει εγώ που μετέφρασα ένα βιβλίο ότι εδώ, ξέρεις, δεν το μετέφρασε καλά, ή εδώ μπορεί να κοιτάξει και αυτό, ή υπάρχει το τάδε σχόλιο στο τάδε άρθρο, και αυτό στην πορεία να ενσωματωθεί στην πλατφόρμα. Δηλαδή, συνήθως το παράδειγμα που φέρνουμε σε αυτή του είδους τις δουλειές είναι η Wikipedia, η οποία, ας πούμε, στην αγγλική της έκδοση έχει γίνει η καλύτερη εγκυκλοπαίδεια στον κόσμο χωρίς να υπάρχει συγγραφέας. Έτσι, είναι μια συλλογική προσπάθεια που σε μεγάλο βαθμό γράφει και από το κοινό της, ας πούμε. Οπότε, καταλαβαίνουμε πια ότι με τις νέες τεχνολογίες στη σύγχρονη εποχή έχει λίγο ξεπεραστεί το μοντέλο γράφω, το εκδίδω και τελείωσε, ας πούμε, ότι μπορούμε να το βελτιώνουμε στην πορεία. Δηλαδή μια μετάφραση, ας πούμε, για να πάρω το θέμα της μετάφρασης, θεωρητικά μπορεί να βελτιωθεί από την αλληλεπίδραση με τους αναγνώστες πλέον. Διότι κάποιοι από τους αναγνώστες είναι πολύ ικανοί, πολύ διαβασμένοι και μπορούν να μας συμβουλεύσουν, που όταν δουλεύω εγώ, ας πούμε, στο σπίτι μου, στο γραφείο μου με το κείμενο και την ησυχία, δεν μπορώ να τους έχω. Τους φαντάζομαι, αν θέλετε, στο μυαλό μου, αλλά δεν μπορώ να τους έχω δίπλα μου, ας πούμε, να μου πούνε, ξέρεις, εδώ δεν το είπες καλά, ας πούμε.
Μιλάτε για μια...
Να τη διορθώσουν και το δεύτερο να συμπληρώσουν, γιατί αυτή είναι ανοιχτή. Δηλαδή μπορεί να επάνω εκεί να ανέβει οτιδήποτε, ας πούμε, έχει κάποια σχέση με τα κείμενα του Αριστοτέλη.
Πολύ ενδιαφέρον. Ναι. Λέτε χαρακτηριστικά ότι πρόκειται για μια συνεργατική κοινότητα ανάπτυξης περιεχομένου. Άρα, και αυτό είναι ένα γίγνεσθε, δηλαδή συνεχώς μεταβάλλεται, συνεχώς αλλάζει, άρα βελτιώνεται, μπορούμε να σκεφτούμε κιόλας, έτσι. Ένα υπερκείμενο, όπως λέγαμε παλιά, το κείμενο και το υπερκείμενο, ένα ψηφιακό κείμενο δηλαδή, το οποίο είναι ανοιχτό σε μεταβολές και σε συνεχή ροή. Πολύ ενδιαφέρον.
Ναι, είναι ενδιαφέρον, γιατί δεν απεμπολεί, ας πούμε, τα καλά της κλασικής τυπογραφίας. Δηλαδή, η δουλειά είναι η ίδια, ας πούμε. Δηλαδή, ο ερευνητής που θα δουλέψει αυτό το σχήμα, και δουλεύει πολλοί κόσμος αυτή τη στιγμή, δουλεύει με τον παραδοσιακό τρόπο, ας πούμε. Έχει μπροστά του τα κείμενα, έχει 10 λεξικά, έχει βιβλία, έχει βιβλιογραφία. Όταν όμως ανεβαίνει αυτό, δεν τελειώνει. Εκεί είναι η διαφορά. Δηλαδή, το ότι, ας πούμε, προσθέτεις ένα συν, γιατί συνήθως μετράμε τα πλήν, λέμε ο κόσμος εγκατέλειψε το βιβλίο και τι κάνει τώρα, ας πούμε, τι διαβάζει μόνο αποσπασματικά κτλ. Ως έναν βαθμό είναι αλήθεια, αλλά υπάρχουν και τρόποι να κρατήσεις, ας πούμε, την δουλειά, την προσήλωση που έχει ένας κλασικός συγγραφέας και ταυτόχρονα να βρεις στοιχεία που θα εμπλουτίσουν το τελικό αποτέλεσμα. Οπότε είναι ένα πείραμα κατά κάποιο τρόπο, γιατί αν το σκεφτεί κανείς και ποιος ξέρει τον όγκο του και το πλάτος, ας πούμε, των αριστοτελικών γραπτών και κυρίως το τι έχει γραφεί για τον Αριστοτέλη ανά τους αιώνες, όντας ο πιο διαβασμένος και ο πιο οικουμενικός φιλόσοφος που έχει ποτέ υπάρξει. Καταλαβαίνετε, αυτό είναι λίγο τρελό το σχέδιο, το χαρακτήρισα και τρελό σε κάποια ανάρτηση. Μακάρι να μας βγει, πάντως για την ώρα είμαστε, όπως είπατε, υποκατασκευή, δηλαδή δεν αποτυπώθηκε ακόμα. Μόνο λίγο η αρχιτεκτονική της πλατφόρμας μπορεί κάποιος να δει μπαίνοντας στην διεύθυνση Αριστοτελιστές. Σιγά σιγά μπορεί να φανταστεί, νομίζω με καλή διάθεση και με αρκετή κριτική, ότι μπορεί αυτή να εμπλουτιστεί τόσο ώστε να γίνει ένα εργαλείο δουλειάς.
Και όχι μόνο, και γιατί εκεί πέρα από αυτό, πέρα από τα κείμενα, δηλαδή από μόνο τους είπατε, μια τιτάνια προσπάθεια και έργο να είναι όλα αυτά εκεί με τον τρόπο που είπαμε, όμως μπορεί να συμμετάσχει σε εργαστήρια, μπορεί να κάνει και άλλα πράγματα, μπορεί να συμμετάσχει σε φόρουμ, να συζητήσει πάνω σε θέματα. Δηλαδή είναι μια πλευρά, είναι πολλά τα σημεία που αναπτύσσει όταν με το καλό θα είναι πλήρης και θα μπορεί να είναι και λειτουργική αυτή η πλατφόρμα, δίνει πάρα πολλές δυνατότητες, πέρα από το ίδιο το διάβασμα, δηλαδή των κειμένων, της συμμετοχής, σε πολλά επίπεδα.
Ναι. Ιδανικά θα μπορούσε πραγματικά ακόμη και να περιήγηση να βοηθεί. Δηλαδή και έναν τουριστικό σκοπό. Δηλαδή με την έννοια ότι η ψηφιακή μορφή του υλικού επιτρέπει και εικόνες και βίντεο και χάρτες και οτιδήποτε. Άρα θεωρητικά αν ενσωματωθεί σωστά σε μια προσπάθεια μπορεί να... Σίγουρα εκπαιδευτικές δραστηριότητες, είτε είναι της μέσης εκπαίδευσης, είτε είναι της ανωτάτης, αλλά ακόμα και καθημερινές κρίσεις. Είναι και αυτό ανοιχτό λιγάκι. Αν δοθεί στο κοινό, μπορεί να σκεφτεί κάποιες πράγματα που δεν τα έχουμε εμείς σκεφτεί και να το, ας πούμε, το κόμικ για το οποίο μιλάμε τώρα, θα μπορούσε να ενσωματωθεί σε μια τέτοια κάλλιστα πλατφόρμα, είτε σαν σχόλιο και αυτό στα κείμενα, είτε και σαν ιστορία που σηκώνει σχολιασμό. Δηλαδή, πώς το λένε, να μπει και αυτό στη ζωντανή του μορφή. Οπότε, ναι, πραγματικά...
Πολύ σωστά. Να συζητήσουν όσοι το διάβασαν, πάνω, τη γνώμη τους, ακόμα και αυτό το απλό, το οποίο όμως είναι πολύ σημαντικό για να αναγνώστη. Ναι. Δηλαδή, έχεις διαβάσει ένα κείμενο, θες να μοιραστείς με την υπόλοιπη κοινότητα που το έκανε το ίδιο, την άποψη, τη σκέψη, το τι έμαθες, το τι αποκόμισες, το πώς αντέδρασες σε κάποια πράγματα, να δεις πώς το έκαναν οι άλλοι. Είναι επικοινωνία, είναι τεράστιο κομμάτι.
Ναι, είναι κάτι τέτοιο. Αλλά πραγματικά είναι λίγο. Είμαστε λίγο τρομαγμένοι με την έννοια ότι κάτι μπορεί να μην πάει καλά. Είναι μια συνεργασία, ας πούμε, ηλεκτρονικών ανθρώπων που ξέρουν, ας πούμε, να σχεδιάζουν συστήματα και παραδοσιακών ακαδημαϊκών ή και ανθρώπων που ασχολούνται με τις εκδόσεις και την διάχυση του πολιτιστικού προϊόντος. Όλα αυτά δηλαδή τρομάζουμε με τη δυνατότητα του λάθους που μπορεί να προκύψει από τον συντονισμό. Ελπίζω ότι θα πάνε όλα καλά και λίγο μας διασώζει το γεγονός αυτό του ανοιχτού που σας λέμε. Δηλαδή κάτι που είναι λάθος μπορεί να διορθωθεί. Δεν είναι το λάθος δεν παίρνεται πίσω, ας πούμε, όπως θα ήταν σε ένα βιβλίο που το χειρότερο που μπορεί να συμβεί, ας πούμε, είναι να πάει κάτι κακά στην έκδοση, ας πούμε, και αυτό να αναιρέσει το περιεχόμενο. Οπότε, με αυτή την έννοια, ναι, μεν τρομαγμένη, αλλά αισιόδοξη.
Μια και αναφέρεται, να πούμε, τους υπόλοιπους συντελεστές, είναι πολύ, κάθε ενδιαφέρουσα προσπάθεια και με τέτοιο βαθμό δυσκολίας προφανώς θα υπάρχουν εμπόδια, αλλά σημασία έχει να προσπαθήσουμε, να προσπαθούμε, έτσι, και να καταφέρουμε όσο δυνατόν το καλύτερο. Λοιπόν, δεν είμαστε απέναντί σας, δεν σας κρίνουμε με τον πιο, ας πούμε, πώς να το πω. Νομίζω ότι όλοι θα είναι με καλοπροαίρετη κριτική, ακριβώς επειδή βλέπουν την προσπάθεια που γίνεται. Αλλά να αναφέρουμε και τους άλλους συντελεστές.
Ναι, είναι οι 5 φορείς, είναι, ας πούμε, εγώ υπεύθυνος για το σύνολο, αλλά κυρίως δεν μπορώ να ελέγξω πράγματα που δεν ξέρω. Ελπίζω και εκεί να πάνε καλά. Είναι το κομμάτι, ένας από τους partners, ας πούμε, ήταν το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, το τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής που ανήκω και έχει το κομμάτι το επιστημονικό, ας πούμε, του εμπλουτισμού του επιστημονικού περιεχομένου. Υπάρχει το Διόφαντος, που είναι μια δημόσια εταιρεία η οποία επιμελείται τα σχολικά βιβλία, δηλαδή μεγάλη εταιρεία, η οποία έχει το κομμάτι το ηλεκτρονικό, το ψηφιακό, δηλαδή κατασκευάζει μια πρωτότυπη πλατφόρμα, όπως λέμε, η οποία είναι και αυτή ένα παραδοτέο, με την έννοια ότι αυτό που εμείς κάνουμε αυτή τη στιγμή στον Αριστοτέλη μπορεί να χρησιμοποιεί κάλλιστα σίγουρα βέβαια στον Πλάτωνα ή σε οποιοδήποτε άλλο αναλόγου βεληνικούς στοχαστή, αλλά θεωρητικά και θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στον Καβάφη, στον Παπαδιαμάν, δηλαδή σε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι έχουν αφήσει ένα έργο σημαντικό και έχει γραφτεί πολλά για αυτούς, με την ίδια λογική ή επάνω, αν θέλετε, στο ίδιο υλικό, όχι στο ίδιο υλικό, στο ίδιο στερέωμα, ας πούμε, μπορείς να αναρτήσεις ανάλογες προσπάθειες. Είναι λοιπόν αυτοί οι δύο δημόσιοι, με την ευρεία έννοια, φορείς, και υπάρχουν τρεις ιδιωτικοί φορείς. Οι εκδόσεις Νήσος που είχαν την, και έχουν, ας πούμε, τα πνευματικά δικαιώματα μαζί με την ΕΜΕΑ, που είναι μια εταιρεία μελέτης των προβλημάτων του ανθρώπου, που είχαν τα δικαιώματα της έντυπης έκδοσης του Αριστοτέλη και μετέχουσαν την προσπάθεια επεκτείνοντας την έντυπη μετάφρασή τους. Και υπάρχει η Action Plus, που είναι μια εταιρεία, όπως σας είπα, διάχυσης πολιτισμού, mm-hmm. η οποία δουλεύει σε επίπεδο της προώθησης, των σεμιναρίων, των εκπαιδευτικών, των περιηγήσεων κτλ. Που βλέπει δηλαδή χρήσεις πέρα από τους τυπικά ακαδημαϊκές. Mm-hmm. Άρα αυτοί οι πέντε είμαστε.
Ακούγοντάς μας εδώ, ο ηχολήπτης μας, ο κύριος Ολεμέζης, μου λέει όλες αυτές οι αλλαγές που λέμε ότι μπορούν να γίνουν στη ροή, στην πλατφόρμα, θα υπάρχει κάποια επιτροπή, λέει, ρωτάει.
Βέβαια, εκεί είναι ένα πρόβλημα, ένα γκάφι το οποίο θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε στο μέλλον, γιατί εμείς θα τελειώσουμε τη δουλειά μας σε 6 μήνες περίπου. Δηλαδή στα μέσα του 23 θα παραδοθεί αυτό το σχέδιο που ξεκινήσαμε, και μετά υπάρχει ένα ανοιχτό θέμα διαδοχής κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή, προφανώς, για να μπορείς να μην μπαίνει οτιδήποτε, γιατί καταλαβαίνετε ότι σε ένα τέτοιο πλάνο συνεργατικής δουλειάς μπορεί να σου προκύψουν και τα πιο απρόπτα ή πιο παράδοξα σχόλια, οτιδήποτε. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει μια επιτροπή η οποία να ελέγχει τις προτάσεις, να τις βάζει σε μια ζυγαριά και να βλέπει ποιες από αυτές μπορεί να ενσωματωθούν στο μέλλον. Να σημαίνει ανθρώπους που ξέρουν και το τρόπο που λειτουργεί η πλατφόρμα και τον Αριστοτέλη, ώστε να μπορούν να κρίνουν. Άρα αυτό ακόμα είναι ανοιχτό. Δηλαδή δεν μπορώ να σας πω τι θα γίνει μετά από 6 μήνες. Εγώ ξέρω ότι ελπίζω να το φτάσουμε σε ένα σημείο ώστε να... Και έχω μια αισιοδοξία ότι είτε είναι δημόσιοι φορείς, είτε είναι πανεπιστήμια, είτε είναι πολιτιστικοί οργανισμοί, θα προκαλέσει ένα ενδιαφέρον το οποίο μαζί με τα προβλήματά του, γιατί υπάρχουν και θέματα πνευματικών δικαιωμάτων, υπάρχουν διάφορα πράγματα.
Σωστό, βέβαια.
Ναι, δεν είναι τόσο απλό το πράγμα. Θα βρεθεί, νομίζω, μια διάδοχη κατάσταση.
Μια και είμαστε στη φωνή της Ελλάδας και απευθυνόμαστε κυρίως στους Έλληνες του εξωτερικού. Mm-hmm. Είπατε από την αρχή ότι έπαιξε ένα ρόλο κάποιοι Έλληνες του εξωτερικού, έτσι, ερευνητές, φαντάζομαι Έλληνες που ζουν έξω κτλ. Mm-hmm. Απευθύνεται όμως και θα απευθύνεται. Έχει παγκόσμια απεύθυνση, αν είναι και στα αγγλικά η πλατφόρμα ή όχι.
Ναι, είναι. Αυτό είναι επίσης.
Δηλαδή απευθυνόμαστε σε όλους, όχι μόνο στους Έλληνες.
Έτσι είναι. Ας πούμε με κάποια έτσι εισαγωγικά και σεμνότητα ότι είναι και λίγο μια παγκόσμια πρωτοτυπία, με την έννοια δεν υπάρχει κάτι ανάλογο παγκοσμίως. Υπάρχουν ανάλογες προσπάθειες, όχι στον Αριστοτέλη, δηλαδή σε αρχαία κείμενα, δηλαδή προσπαθούν ψηφιακά, υπάρχει ο θησαυρός της ελληνικής γλώσσας που έχει όλα τα αρχαία κείμενα, έχουν περαστεί όλα και είναι ένα εργαλείο καταπληκτικό.
Σωστά.
Που έχει αλλάξει τη δουλειά όλων των κλασικών, ας πούμε, μελετητών. Μπορεί να βρεις όποια λέξη θες, όποιο συγγραφέα θες. Ήταν καταπληκτική αυτή η προσπάθεια που έγινε, αλλά για τον Αριστοτέλη ενσωματωμένο σε μία, όλος ο Αριστοτέλης σε μία πλατφόρμα δεν έχει γίνει. Επειδή λοιπόν δουλεύουμε με το αρχαίο κείμενο, όχι επειδή πιστεύουμε ότι ο κόσμος ξέρει αρχαία ελληνικά, έτσι, δεν ξέρει ούτε στην Ελλάδα ούτε στο εξωτερικό, αλλά το αρχαίο κείμενο μας δίνει το διαβατήριο, ώστε πάνω εκεί να μην δουλεύουμε μόνο, αν το κάναμε, ας πούμε, με τις νεοελληνικές μεταφράσεις, ήταν η βάση μας, θα ήμασταν αναγκασμένοι να απευθυνόμαστε μόνο στο ελληνικό κοινό. Όταν έχεις το αρχαίο κείμενο σαν βάση και εκεί πάνω ψάχνεις λέξεις, έννοιες, μεταφράσεις, σχόλια, και ήδη θα το κάνουμε ενδεικτικά, κάποια από τα σχόλια θα είναι στα αγγλικά ή και στα γαλλικά. Δηλαδή, για να δείξουμε ότι αυτό μπορεί να ενσωματώσει θεωρητικά αυτό το εργαλείο, να ενσωματώσει θεωρητικά και άλλους μελετητές από άλλες γλώσσες ή από άλλο κοινό. Οπότε θεωρητικά δεν αποκλείεται. Αυτό που εμείς έχουμε βάλει μπροστά θα είναι κατά κύριο λόγο όσον αφορά τις μεταφράσεις και τα σχόλια στα νέα ελληνικά. Αλλά και σε αυτό μένει το ανοιχτό του πράγματος. Κάλλιστα μπορεί κάποιος να προτείνει μια αγγλική μετάφραση ή στο μέλλον να ενσωματωθεί μια καλή αγγλική μετάφραση πάλι με τον ίδιο τρόπο, κόβοντας σε κομμάτια, γιατί πρέπει να υπάρχει αντιστοιχεία του αρχαίου κειμένου με την μετάφραση. Δεν είναι να βάλεις ένα PDF που λέμε και δες πώς μεταφράστηκε, ας πούμε, στα κινέζικα, αλλά θεωρητικά να μπορείς να το ενσωματώσεις και αυτό λειτουργικά στην πλατφόρμα. Άρα, τι να πω, πεδίο δόξου λαμπρούς για όποιον.
Πραγματικά.
Για όποιον ασχοληθεί στο μέλλον.
Πραγματικά, παιδί, ο Δόξης Λαμπρών.
Δεν θα προλάβω πολύ ακόμα, αλλά τέλος πάντων.
Γιατί το λέτε αυτό?
Ενώ και ναι, άμα σκεφτεί κανείς πως περνά τα χρόνια, πότε ξεκινήσαμε τα πάντα, πόσα χρόνια περάσει, δεν πρέπει να είμαστε τόσο αισιόδοξοι για το μέλλον.
Πολύ ωραία. Πάντως είναι μια αξιέπαινη προσπάθεια. Προφανώς αυτά τα πράγματα δεν γίνονται έτσι απλά και δεν γίνονται ένα, δύο, τρία. Θα υπάρχει πάντα ο χρόνος, λειτουργεί κάποιες φορές. Υπάρχουν δυσκολίες, μένει πίσω, μετά όμως ξαναβρίσκεται όθηση, προχωράει. Είναι μια μακρά πορεία σίγουρα και μέσα εκεί θα υπάρξουν και θετικές εκπλήξεις. Νομίζω όλοι σκεφτόμαστε και αυτό ή θέλουμε να δούμε αυτό. Και είναι ωραία να σκεφτόμαστε και καλά και θετικά κάποιες φορές, έτσι δεν είναι?
Έτσι είναι και πραγματικά η επιστήμη με όλες τις μορφές αυτό το χαρακτηριστικό πρέπει να έχει, και τη συνεργατικότητα και το ανοιχτό πλαίσιο. Οπότε και κάτι να προσθέσει το δικό σου δηλαδή λιθαράκι είναι σημαντικό, διότι εντάσσεται σε μια γενικότερη προσπάθεια.
Πάμε λοιπόν λίγο στο γενικότερο πλαίσιο, γιατί έχουμε ένα, λέμε ότι απευθύνεται προφανώς σε μελετητές, ερευνητές, ειδικούς. Είπαμε όμως από την αρχή για το ενδιαφέρον ενός κοινού που δεν είναι ειδικό. Έτσι, που δεν έχει π.χ. κάνει πτυχίο φιλοσοφίας, δεν έχει κάνει μεταπτυχιακό στη φιλοσοφία ή τέλος πάντων δεν είναι στον ακαδημαϊκό χώρο της φιλοσοφίας. Μπορεί να, μάλιστα να έρχεται και από άλλους ακαδημαϊκούς χώρους. Συναφής, πάλι όμως δεν είναι ειδικό κοινό. Έτσι δεν είναι?
Έτσι.
Λοιπόν, ναι.
Ναι, κοιτάξτε, να μην υπερβάλλουμε. Δηλαδή, δεν θα δημιουργήσει ένα καινούριο ενδιαφέρον για τον Αριστοτέλη ή καινούριο ενδιαφέρον για την αρχαία φιλοσοφία. Αυτό πρέπει να περάσει από άλλα κανάλια, δηλαδή από την εκπαίδευση, έστω με την ανοιχτή της μορφή, με τα μαθήματα που αναφέραμε, οτιδήποτε.
Ναι.
Αυτό θα βοηθήσει με την έννοια ότι αντί να πας σε μια βιβλιοθήκη ή να έχεις στο σπίτι σου δεκάδες και χιλιάδες βιβλία για ένα θέμα,
ναι,
τα έχεις στον υπολογιστή σου. Και όλοι το ξέρουμε πια ότι, ας πούμε, ταξιδεύουμε με το λάπτοπ μας και όχι με τα βιβλία μας πια. Δηλαδή, μιλάω για τους ανθρώπους που δεν θέλουν να διαβάσουν απλώς ένα βιβλίο στην παραλία, αλλά να πάνε σε ένα άλλο μέρος και κάτι να προσπαθήσουν να έχουν μια δεσμό, ας πούμε, με τη βιβλιοθήκη τους. Δηλαδή, και μόνο ότι αντικαθιστά κατά μία έννοια τόμους και τόμων μέσα από τη δουλειά που γίνεται αυτή τη στιγμή είναι σημαντικό. Τώρα, γιατί θα έρθει κάποιος? Μπορεί να έρθει βέβαια για ένα σεμινάριο, για ένα για οτιδήποτε. Σκεφτείτε ένα σημερινό μαθητή, ας πούμε, του Λυκείου που για καλή μας τύχη εμάς των φιλοσόφων, η ύλη των πανελλαδικών εξετάσεων στην Ελλάδα είναι ο Πλάτων και Αριστοτέλης, ας πούμε. Άρα ο εκπαιδευτικός του και ο μαθητής μπορούν να προστρέξουν σε αυτή την πλατφόρμα και να δουν τι λέμε για τα ηθικά, ας πούμε, του Αριστοτέλη που είναι μες στην ύλη τους. Άρα να πάνε λίγο παραπέρα, να δουν τι γράφεται για αυτά, να εμβαθύνουν σε κάποια θέματα. Δεν θέλω να πω πράγματα που δεν ισχύουν. Δηλαδή, αν σας δεν έχει κανένα ενδιαφέρον για το Αριστοτέλη, δεν θα τον βρει αυτό το ενδιαφέρον.
Όμως, παρόλα αυτά, βλέπετε και εσείς από το μάθεσης, παραδείγματος χάρη, που είναι σε πλήρη λειτουργία, ότι πάρα πολλοί κόσμοι ενδιαφέρεται να μπει, να μάθει, να φουγκραστεί, να δώσει σημασία, τέλος πάντων, στο ποιος είναι αυτός ο φιλοσοφικός στοχασμός που έγινε στον αρχαίο κόσμο, για παράδειγμα, και στο σύγχρονο κόσμο κτλ. Δηλαδή, θέλει να μπει στη διαδικασία, θέλει να μοιηθεί κατά κάποιο τρόπο στη φιλοσοφική σκέψη, στο φιλοσοφικό στοχασμό, και ας μην έχει ένα άμεσο όφελος. Αυτό νομίζω επίσης πρέπει να το παραδεχτούμε και δεν θα ήθελα να σας κάνω μια, έτσι, να δούμε ένα θέμα το οποίο νομίζω ότι έτσι το αντιμετωπίζουμε καθημερινά. Δηλαδή, κάποια στερεότυπα που υπάρχουν γύρω από το φιλοσοφικό στοχασμό, τα οποία εμποδίζουν πάρα πολύ μεγάλα κομμάτια κοινωνικών ομάδων, μεγάλες κοινωνικές ομάδες, πάρα πολλούς ανθρώπους, έτσι απλά να το πούμε, στο να μπουν οι ίδιοι να σκεφτούν πάνω σε αυτή τη βάση. Και είναι έτσι το στερεότυπο, ας πούμε, ότι η φιλοσοφία είναι για λίγους και εκλεκτούς. Αυτό περί του πνεύματος κτλ. Ή, ας πούμε, που είναι περίπου το ίδιο, αλλά εκφράζεται και έτσι, ότι είναι μια θεωρητική άσκηση άνευ νοήματος. Δηλαδή, και τι μας αλλάζει τη ζωή μας, ρε παιδί μου. Εντάξει τώρα. Αφού έχουμε, σκεφτείτε πόση εκφράση έχουμε στην καθομιλουμένη στα ελληνικά. Έλα μωρέ τώρα, θα κάτσουμε να φιλοσοφήσουμε. Δηλαδή, το λέμε λες και είναι χάσιμο χρόνου. Είναι λίγο άδικο, γιατί είναι πάρα πολλά τα πράγματα ενός καθημερινού ανθρώπου, όλων μας. Σε επίπεδο ηθικής, αθικών αποφάσεων, σε επίπεδο πάρα πολλών πραγμάτων, πολιτικής συμμετοχής, σε πάρα πολλά πράγματα που θα μπορούσε η ενασχόλησή μας με αυτό το θέμα και με το φιλοσοφικό στοχασμό να μας δώσει όχι απαντήσεις και ρετσέτες και συνταγές για το πώς θα λύνουμε τα πράγματα, αλλά να μας δώσει μια βάση πάνω στην οποία να κάνουμε μια δουλειά με τον εαυτό μας τον ίδιο.
Έχετε δίκιο. Κοιτάξτε, είναι διφορούμενο. Λέμε, ας πούμε, αυτά είναι οι φιλοσοφίες και δεν μας ενδιαφέρουν. Απ' την άλλη, λέμε η φιλοσοφία, ξέρω και εγώ, της κουζίνας και η φιλοσοφία το βάζουμε παντού, δηλαδή και σε θέματα καθημερινά, να βρούμε το νόημα με αυτή την έννοια, ας πούμε. Οπότε, εγώ δεν είμαι πολύ απογοητευμένος. Δηλαδή, δεν θεωρώ ότι έχει χαθεί το ενδιαφέρον για τη φιλοσοφία που κάποτε υπήρχε. Δεν υπήρχε. Μάλλον σε καλό σημείο βρισκόμαστε. Δηλαδή, ο κόσμος νομίζω ότι σήμερα είναι πιο κοντά, ας πούμε, και στην αρχαία φιλοσοφία και στη φιλοσοφία από ό,τι ήταν παλιότερα. Δηλαδή, δεν τρομάζει τόσο όσο τρόμαζε. Ειδικά αν ξεκινήσεις από την αρχή και σωστά, δηλαδή γιατί η φιλοσοφία κάποια στιγμή γεννήθηκε, έτσι, υπάρχουν τα πρώτα βήματά της, τα οποία πολύ σύντομα βέβαια οδήγησαν σε ένα Πλάτωνα και σε ένα Αριστοτέλη. Αν τα πιάσεις με τη σειρά, στην ουσία η φιλοσοφία ταυτίζεται με τη γέννηση της σκέψης, ας πούμε. Είναι δυνατόν να μην σε ενδιαφέρει ο τρόπος που σκέφτεσαι, δηλαδή είναι περίπου το ίδιο πράγμα. Δεν είναι δηλαδή κανένα μυστήριο με δύσκολα πράγματα. Δηλαδή ο συλλογισμός που λέμε, η επαγωγή, το να στήσει ένα σωστό επιχείρημα, είναι η βάση της φιλοσοφικής σκέψης. Αυτό υπάρχει και στις επιστήμες, υπάρχει παντού. Δηλαδή δεν μπορεί να είσαι, ξέρω και εγώ, να έχεις σπουδάσει γεωπονία και να μην σε ενδιαφέρει ο τρόπος της σκέψης και πώς αποδεικνύεις κάτι και πώς προχωράς από το υλικό που μαζεύεις στο συμπέρασμά του. Δηλαδή, όλα αυτά είναι μέσα σε αυτό που λέμε φιλοσοφία. Δεν χρειάζεται δηλαδή να πάει κανείς σε φοβερά βαθιά νερά. Υπάρχουν βέβαια και φιλόσοφοι που είναι πάρα πολύ δύσκολοι να κατανοείται. Αυτό ισχύει, αλλά ισχύει και για την σύγχρονη, ας πούμε, φυσική. Θα τολμούσε κανείς να πει ότι η φυσική δεν έχει σημασία επειδή δεν καταλαβαίνουμε τι γίνεται με την τελευταία της λέξη. Οπότε εγώ είμαι σχετικά αισιόδοξος. Δηλαδή, αν δούμε τη φιλοσοφία σαν την ιστορία της σκέψης στην ουσία, τότε δεν μπορεί να μην ενδιαφέρει κάποιον. Και ένα δεύτερο σημείο, το είπατε κάποια στιγμή ή το επενδυχτήκατε, η φιλοσοφία είναι και, ειδικά η αρχαία φιλοσοφία, εκτός από θεωρία, είναι και τέχνη του βίου, όπως λέγανε οι αρχαίοι. Δηλαδή, με τη φιλοσοφία μαθαίνεις και να ζεις, όχι απλώς να σκέφτεσαι. Οπότε αυτή η πλευρά της φιλοσοφίας που συνήθως είναι η ηθική της, η πολιτική διάσταση κτλ., νομίζω ότι είναι ενεργεί ακόμα σήμερα όσο ήταν πάντα. Δηλαδή ο άνθρωπος πάντα θα έχει προβληματισμό για το τι πρέπει να κάνει σε μια δύσκολη περίσταση ή για το ποιο πολίτευμα θα θεωρήσει καλύτερο ότι τον αντιπροσωπεύει.
Κύριε Κάλφα, σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα που κάναμε εδώ μαζί. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στους αριστοτελιστές. Να προτρέψουμε όλους να μπουν, σιγά σιγά βέβαια που θα αναπτύσσεται και η πλατφόρμα να μπουν, να συμμετάσχουν ο καθένας με το δικό του τρόπο και με τη δική του, ας πούμε, έτσι, πώς να το πω, διάθεση και προοπτική και ανάλογα τι είναι και τι θέλει να κάνει, αλλά να αγκαλιαστεί, ευχόμαστε να αγκαλιαστεί από όλους το εγχείρημα και να προχωρήσει, να γίνει αυτό που λέμε, ένα κείμενο που σε ροή, που πάντα να προστίθονται πράγματα, να είναι ζωντανό, σε εξέλιξη και να γίνει και μοντέλο για άλλου είδους τέτοιες, ας πούμε, προσπάθειες πάνω στη σκέψη σημαντικών στοχαστών και καλλιτεχνών, γιατί όχι.
Εγώ σας ευχαριστώ για το χώρο που, το, και το χρόνο που μου δώσατε. Ελπίζω και εγώ να πάνε όλα καλύτερα από ό,τι περιμένουμε.
Να είστε πολύ καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστώ και εγώ.
Γεια σας.